Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete koje su to priče obeležile nedelju za nama. Kako Srbija nabavlja opremu i lekove tokom pandemije koronavirusa? Epidemiolog Zoran Radovanović.
U ovoj našoj sredini korumpirano i kakva jeste, vi nikad ne znate da li će kroz to da se provuče i neki mangupog.
Pandemija koronavirusa kod Sarajlija budi osjećaje iz vremena opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Lejla Hadžimešić se prisjeća kako je opsada, baš kao i pandemija, prekinula mnoge planove koje su Sarajlije tada imale.
Ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je danas mladima koji zapravo isto su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Čućete i kako u vremenu krize mali poljoprivrednici u Crnoj Gori počinju da svoje proizvode prodaju online i to preko Facebook grupe. Jedan od osnivača grupe Ilija Stanić iz Mojkovca.
Jer interneta, marketing je pola posla. Što se tiče interneta i internet prodaje, to je danas ozbiljna poljoprivreda, bez toga ne može.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šerpe i varjača postale su simbol bunta, revolta i ventila za mnoge građane u Srbiji, u kojoj su zbog pandemije koronavirusa uvedene neke od najrigoroznijih mera u Evropi. Sada već prepoznatljiv zvuk lupanja u šerpe odzvanja već nekoliko večeri za redom Beogradom, ali i drugim gradovima u Srbiji, iako je vlast od 27. aprila postepeno počela da ublažava mere. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Kada dođe do šerpi, znači da je kraj i pred kraj nečemu što ne treba da trpi.
Kaže ZRS Beograđanin Dejan Lisjak, navodeći da se već 30 godina lupanjem u šerpe pokazuje nenasilni građanski bunt. Šerpovanje je počelo u nedelju 26. aprila u danu kada je trebalo da budu održani republički, pokrajinski i lokalni izbori koji su zbog pandemije koronavirusa odloženi. Na aplauze podrške medicinarima koji se bore sa zarazom COVID-19, deo građana se nadovezao lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke i zvižducima. Beograđanka Tijana Skrobonja Kovačević kaže da je ona time želela da poruči dosta je ovako.
Smeta mi proizvoljnost, nepotpunost informacija, znao mi je starih ljudi koji trunu u kućama. Kao da se neko igra sa nama, 300 metara, 600 metara, hvala Bogu što nije bilo drastično kao u najgorim situacijama koje su bile Španija i Italija. Ipak je neki učinak, i to dobar da kažem, napravljen, ali mi se ne sviđa način na koji se to radi.
Na akciju Digni glas bukom protiv diktature poslala inicijativa Ne davimo Beograd sa porukom 5 minuta nakon aplauza podrške sa prozora ili balkona pokažimo da odbijamo da budemo podanici u diktaturi.
Mi smo želeli da povežemo nekako dva datuma koja su nama bila važna, a jedan je godišnjica rušenja u Hercegovačkoj Savamali i zakazani izbori koji su trebali da se održe u tu nedelju 26. aprila. I želeli smo da na ovaj način pozovemo ljude da malo ohrabre jedni druge, da pokažu da nisu sami i da se protive onome što se dešava u našem društvu.
Naveo je ZRS Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Vanredno stanje je u Srbiji uvedeno 15. marta. Skupština Srbije sastala se prvi put 28. aprila kako bi potvrdila uredbe koje je vlada Srbije uz supotpis predsjednika Srbije Aleksandra Vučića donosila tokom vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Jedna od najviše kritikovanih mera bila je zabrana izlaska za starije od 65 godina, zatim višednevne zabrane kretanja tokom vikenda i praznika i hapšenje ljudi zbog nepoštovanja mera. Ipak premijerka Srbije Ana Brnabić je u parlamentu izjavila da je Srbija imala pravovremene, pametne i svrsishodne mere i da je uspjela da spreči eksponencijalni rast zaraze od koronavirusa. Međutim, u situaciji brojnih ograničenja, građanski bunt je mnogima bio ventil i reakcija građana, osim u Beogradu, usledila i u mnogim gradovima širom Srbije.
Baš to, ventil, zato što ne postoji samo mogućnost da se izađe na ulicu, da se pokaže građanska neposlušnost.
Rekao nam je Vojin Ivković iz Novog Sada.
Mislim, ovo je prelazak u autokraciju, koja sadašnja vlast pokušava ovu pandemiju da iskoristi na mala vrata dovede, Bože mili, autokraciju i neku vrstu totalitarizma.
72-godišnji penzioner iz Lazarevca Jovica Pantelić ima staž lupanja u šerpu još iz 90-ih.
A hoću da poručim da probamo da živimo slobodno, da živimo kao ljudi, da imamo institucije koje će da rade svoj posao, a ne da imamo kralja i da mi upravljamo svojim životom, a ne da upravlja on našim životom. Da imamo slobodu medija.
Utorak uveče se grupa ljudi okupljena oko udruženja građana Komšija sa Dorćola okupila na uglu ulica Venizelisova i Gundulićevog venca u Beogradu u vreme zabrane kretanja, protestujući zbog izgradnje trolejbuske mreže koja je nastavljena u vreme vanrednog stanja. Okupljeni građani usprotivili su se radovima koji se izvode za vreme policijskog časa i noću. Građani su se također aktivirali i potpisima za online peticiju protiv reality programa u vanrednom stanju, pa je tako sakupljeno preko 62.000 potpisa. U međuvremenu je podneto nekoliko inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti uvođenja vanrednog stanja, ali se taj sud još uvek tim povodom nije oglasio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako Srbija nabavlja opremu i lekove tokom pandemije koronavirusa? Više od mesec dana od uvođenja vanrednog stanja nema odgovora na ovo pitanje. Radio Slobodna Evropa nadležne institucije nisu dostavile spisak lekova i opreme koji su u Srbiju dopremljeni, a nije nam odgovoreno ni na pitanja koliko je novca iz budžeta izdvojeno i ko i kako proverava ispravnost opreme i lekova. Pripremila Nevena Bogdanović.
Među dokumentima koje je donela vlada Srbije, a koje treba da potvrde poslanici u Skupštini tokom ovo nedeljnog zasedanja, nalazi se i uredba usvojena 24. marta, kojom je propisano da se u Srbiji mogu uvoziti i koristiti medicinska oprema i lekovi koji ne odgovaraju propisanim standardima. Naime, uredbom o posebnim tehničkim standardima i primjeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja, na koju je svoj potpis stavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, omogućena je nabavka, upotreba i primjena u lečenju, oprema i lekove koji nisu proizvedeni po standardima, ali uz dodatne mere koje određuje uredba. Također, određeno je da se za lekove i opremu tokom epidemije ne sprovodi postupak javnih nabavki. Da li je to u skladu sa evropskom praksom? Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Unija ima zakone o zaštitnoj opremi, medicinskim proizvodima i lekovima za ljudsku upotrebu koji uključuju usklađene odredbe za proizvodnju, veleprodaju ili reklamiranje.
Što se tiče država članica Evropske unije, zaštitna oprema ili medicinski uređaji koji ne ispunjavaju relevantne zdravstvene i bezbednosne zahteve ili lekovi za ljudsku upotrebu koje nisu odobrili nadležni nacionalni organi ili Evropska agencija za lekove, ne treba da se stavljaju u promet nigde na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Iz toga ne treba ih koristiti za lečenje pacijenata sa bilo kojom patologijom.
Evropska komisija napominje da je sa stanovišta javnih nabavki epidemija COVID-19 slučaj krajnje hitnosti, te da pravni okvir omogućuje fleksibilnost kako bi se lekovi i oprema obezbedili što je brže moguće, ali da se mora poštovati načelo transparentnosti. Napominje se da Srbija mora da bude u potpunosti usklađena sa pravnom tekovinom Evropske unije do momenta pristupanja Uniji.
Kao zemlja kandidat koja aktivno pregovara o pristupu Evropskoj uniji, Srbija bi trebalo da bude u procesu postepenog usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije, uključujući i odredbe o odobrenjima za stavljanje na tržište.
Na pitanje je da li je uredba o medicinskoj opremi i lekovima doneta u Srbiji tokom vanrednog stanja u skladu sa evropskim pravom. Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Srbija prilikom pisanja uredbe nije zatražila pravni savjet od Unije, te da zbog toga Evropska komisija nije vršila analizu. Epidemiolog Zoran Radovanović ističe da dozvole za uvoz, izvoz, upotrebu i klinička ispitivanja u Srbiji izdaje Agencija za lekovi i medicinska sredstva i da je ona nadležna da proverava da li je sve po zakonskim standardima. Napominje da se u redovnim uslovima ne može koristiti lek koji nije odobrila agencija.
Međutim, ako je vanredna situacija kao što je sada, onda primat ima moguća korist, tako da se onda manje poštuje forma.
Tokom pandemije virusa za kojeg nema efikasne terapije, Radovanović ističe da ima logike da se nabavljaju preparati koji kod nas nisu primenjivani, a koji možda deluju, imajući u vidu korisna iskustva iz sveta.
Da se po tako skraćenom nekom postupku zaobilazeći agenciju za lekove uvezu i primene, opet radi dobrobiti pacijenta. E sad, u ovoj našoj sredini korumpirano i kakva jeste, vi nikad ne znate da li će kroz to da se provuče i neki mangupok.
Na pitanja o usklađenosti srpske regulative o uvozu i korišćenju medicinske opreme i lekova tokom epidemije, Svetska zdravstvena organizacija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da hitna upotreba neispitanih intervencija zahteva odobrenje nadležnih organa države, kao i da Svetska zdravstvena organizacija sa međunarodnim istraživačima prikuplja dokaze o tome koji su lekovi najefikasniji za lečenje COVID-19. Do pronalaska efikasne terapije Svetska zdravstvena organizacija poziva pojedince i države da se suzdrže od upotrebe medicinskih sredstava za koje nije dokazano da su efikasni u lečenju koronavirusa. Moramo imati potvrdu da upotreba tih lekova nije štetna i također moramo osigurati da se korišćenjem lekova koji leče druge bolesti ne stvori nestašica za one pacijente kojima ti lekovi dokazano pomažu u lečenju njihovih oboljenja, napominju iz Svetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa, .org.
Problemi sa nabavkom opreme i u Bosni i Hercegovini. Pošiljku od 100 respiratora vlada Federacije BiH naručila je iz Kine, i to posredstvom firme koja se bavi proizvodnjom i preradom voća. Ukupna cena narudžbine veća je od 5,25 miliona evra. Nabavka je sada predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu i tužilaštva kantona Sarajevo. Priču donosi Edip Bajrović.
Istraga Državne agencije za istrage i zaštitu je usmjerena na posao uvoza 80 respiratora koje je firma FH Srebrena Malina iz Srebrenice dopremila iz Kine. Prethodno je istragu za nabavku respiratora i druge opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa pokrenulo i tužilaštvo kantona Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Na osnovu objavljenih članaka pojedinih medija, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo dva predmeta zbog nabavke respiratora i testova za COVID-19 u federaciji. Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo izvršit će provjere navoda kako bi se utvrdilo da li u postupku javne nabavke ove medicinske opreme ima elemenata krivičnog djela.
Nadležni u Federaciji BiH kažu da je za proces nabavke bila odgovorna Federalna uprava civilne zaštite. Sanita Alagić, pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite, kaže da su prilikom procesa nabavke ispoštovane sve procedure i zakon o javnim nabavkama. Firma FH Srebrena Malina je, kaže, izabrana jer je garantovala uvoz opreme do kraja aprila.
To je bila jedina firma koja je ponudila da će do konca mjeseca aprila isporučiti registratore i taj član ugovora je u potpunosti ispoštovan, tako da još jednom se zahvaljujem.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin smatra da je u ovom slučaju prekršen zakon o javnim nabavkama. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se od pojave pandemije koronavirusa u BiH ovoj agenciji niko od nadležnih institucija nije obratio za pitanje, savjet ili tumačenje zakona o javnim nabavkama.
Dobavljači su, hajde kažem, došli do daha, mogu da funkcionišu, s nama itekako komuniciraju i pitaju se upravo zašto ih se zaobilazi u komunikaciji. Postavljam ja pitanje, a evo čekam odgovore od odgovarajućih institucija kao što je Vlada Federacije ili Federalna uprava civilne zaštite, da li je kontaktira neko prilikom nabavke respiratora od domaćih ponuđača koji se bavi takvom vrstom posla, zašto je to morao raditi neko ko se uopšte ne bavi tim poslom, pritom ne imajući dozvolu za uvoz ovakvih stvari.
Salčin kaže da Zakon o javnim nabavkama nalaže da je kod pokretanja postupka nabavke neophodno provjeriti dvije ključne stvari, ekonomsku i financijsku sposobnost i tehničku i profesionalnu sposobnost firme dobavljača.
Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama kod te stvari, jer da je se vodilo zakonom, ta firma ne bi uopšte mogla biti dobavljač.
Kontaktirali smo i firmu koja se više od 20 godina bavi nabavkom i održavanjem ove vrste opreme. Predstavnik firme koji insistira na anonimnosti kaže da je pravilo da firma koja nabavlja opremu garantuje za kvalitet i njeno servisiranje. Međutim, ni njih u ovom slučaju niko nije kontaktirao.
Znači, kako je to moglo se desiti? Da neko ko nije registrovan agent, pa ja moram da školujem ljude, ja imam skladište, ja imam milione stvari koje moram ispuniti da bi dobio dozvolu da se bavi mojim poslom. A neko se bavi malinama i uvozi medicinsku opremu, radi moj posao. Pa to nema nigdje na svijetu, pa. To je kriminal bilo svjetski. I dobije dozvolu za uvoz dva dana nakon što je uvoz se desio. Pa. A o cijenama ne trebate puno pameti. Uđite na internet, ukucajte ovaj model, vi ćete da ga sad možete nabaviti po 5-6-7 hiljada dolara.
Krizne situacije u Bosni i Hercegovini uvijek su najbolje i najlakše prilike za namještanje tendera i sumnjive novčane transakcije, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
Žalosno je i sramotno da nas međunarodna zajednica na taj način gleda, da ne smije da nam prepusti ni jednu marku poklonjenog novca, jer znaju gdje bi to moglo završiti, tako da sve, znači svoje nabavke vrše preko povjerljivih partnera, a evo i pokazali su u stvari da su u pravu, jer svaka do sada evo nabavka je bila od testova koje je nabavila firma za proizvodnju namještaja. Do ovoga vidimo da zaista u toj krizi, u panici, da neće uspjeti da iskoriste ovu krizu na svoj način, da su počeli praviti velike greške, velike propuste, i nadam se da će tužilaštvo napokon pokazati da bar ima trunku neovisnosti političke i da će procesuirati na pravi način ove nabavke.
Ministar zdravstva u vladi Federacije BiH potvrdio je da ovo ministarstvo nije uključeno u cijelu proceduru nabavke opreme. 80 respiratora koje je 25. aprila svečano dočekao i federalni premijer Fadil Novalić i dalje se nalazi na carini aerodroma Sarajevo. Iz uprave za indirektno oporezivanje BiH kažu da će tek nakon uplate PDV-a respiratori moći da se preuzmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ljudi se menjaju u toku kriza jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim i njima novim uslovima, kažu psiholozi. Opsada Sarajeva promenila je živote onih koji su bili prinuđeni da skoro 4 godine žive pod stalnim granatiranjem bez struje i vode. A pandemija koronavirusa je kod Sarajlija probudila i ratna sećanja. Rat je, kažu, mnogo destruktivnija kriza od one sa kojom su sada suočeni. Priču donosi Marija Arnautović.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Jeste te svoje tog dana i rođendan i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama. I strahom, i tugom, i ljutnjom, i bijesom, i nervozom, ali ponajviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji i fizičkoj distanci, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
I bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima, kako je danas mladima koji zapravo isto i su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1.601 dijete. Profesor psihologije na Pratt institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Brzo prilagođavanje situacijama gdje se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Prerano je razgovarati o promjenama koje kod ljudi može izazvati život pod pandemijom, smatra Lucić, no sigurno je, kaže, da će se društvo na izvjestan način mijenjati.
Mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gdje je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gdje mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kako bi podstakli konzumaciju domaće hrane i pomogli malim crnogorskim proizvođačima da nađu kupca i prebrode krizu nastalu pandemijom COVID-19, formirana je Facebook grupa pod nazivom Kupujmo domaće, koja je za samo nepunih 7 dana okupila 18.500 članova. Mali proizvođači su tako dobili prostor da udruženo na jednom mestu plasiraju svoje proizvode, dok kupci hranu dobijaju na kućnu adresu. Više u prilogu Anete Durović.
Jednim klikom do sira sa Cetinja, do krompira iz Mojkovca, do jagoda iz Zete. Sve to sada moguće zahvaljujući Facebook grupi Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače hrane u Crnoj Gori. Ilija Stanić iz Mojkovca, jedan je od njih, i on za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je važan marketing preko interneta za poljoprivredu i koliko mu je pomoglo u prodaji.
Dosta proizvoda prodao širom Crne Gore, a prije toga, prije te stranice pretežno komšijama, međutim glas dobrog proizvoda se brzo širi i onda sam došao na ideju za stranicu, pošto danas u eri interneta marketing je pola posla. Što se tiče interneta i internet prodaje, to je danas ozbiljna poljoprivreda, bez toga ja mislim da ne može.
Ilija, da li se nešto promijenilo u vrijeme korone kod vas kada je proizvodnja i prodaja u pitanju?
Ja povećavam proizvodnju nezavisno od korone. Državnom nivou vidim da ovo je možda imalo jedan i pozitivan efekt, ova korona, da se konačno narod okrene domaćim proizvođačima, jer čak i euro ostavljen domaćem poljoprivredniku je euro ostavljen svima nama.
Budi li se svijest građana o značaju domaćeg proizvoda?
Do sad je to bilo veoma slabo. Ja sam iz ličnih primjera imao gdje pretežno sam imao mušterije, to su majke sa malom djecom, i onda one, pošto vide da se bavim zdravom hranom, one su pretežno poručivale to. Jer njih nije interesovalo mnogo cijena, već samo koliko je proizvod kvalitetan i koliko je zdrav. A što se tiče sad već imam poziva da ne mogu da stignem već da obezbijedim količinu koju bih mogao plasirati. Jer da imam i duple količine svega toga, čak i troduple, nije neskromno da kažem, ove godine bi sve prošlo.
Aleksandra Minić, njen domaćin, su prije 10 godina zasadili voćnjak, a prije 2 godine su počeli da prave prirodno cijeđene sokove, pekmeze, džemove, rakije. Imaju 12.000 sadnica. Sami su svojim sredstvima napravili fabriku, a planiraju i da proizvode ljekovito bilje.
Sve više i više se razvija. Do sada iskreno i nije bilo, ali u zadnje vrijeme vidimo da sve više i više se svijest kod nas razvija o toj nekoj zdravoj ishrani. I da ljudi teže ka toj zdravoj proizvodnji, ishrani, kupovinom zdravih proizvoda. Ljudi su valjda ukapirali da je to smisao života, recimo, da se zdravo hrane i da sve više i više ima raznih bolesti. Ljudi obolivaju od raznih bolesti zbog nepravilne ishrane. Mogu vam reći da je to pretežno, ta svijest se više razvija kod mlađe populacije nego kod starije.
Ukoliko neko poželi kozi ili kravlji sir, tu je gazdinstvo Martinovica Cetinja. Oni su prije 15 godina počeli sa proizvodnjom. Milena Martinović za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su se oni odlučili za prodaju preko interneta.
Vjerisala mi jedna koleginica da postoji ta stranica, ona je znala da se mi bavimo proizvodnjom domaćih proizvoda i kao, jer je bila naš korisnik, kao ajde zašto ne bi i tu postavila. Ne, ono bi bio odličan. Mi smo baš zadovoljni takvom prodajom, čak što više krizi se sve više i više šire.
Koliko je korona uticala na vašu proizvodnju?
Nama je stala ta prodaja što se tiče prodavnica i manjih tih hotela potražnja, obzirom da su se oni zatvorili zbog situacije koja je nametnula pandemija, i onda se to krenulo na pojedince, ljude kojima je potrebno naravno svi ti proizvodi, ali svakako veliku uslugu nam je napravio ovaj sajt.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. S
Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne marame se mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterdžent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to, vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Evropske unije dogovoreno je da se do kraja maja dogovori zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspe, zemlje bi trebalo da pokušaju sa bilateralnim dogovorima. Pripremio Enis Zebić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granice i dogovora o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Evropske unije, koju je u ime Hrvatske, koja aktualno predsjeda Evropskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol, ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta, tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori i sve što će se zahvatiti, ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja petog mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također, na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički evropski plan za oporavak evropskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Evropske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima, koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi sedmi teže, ali sigurno osmi i deveti mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju, već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granice. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovor sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju, ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100% garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata u Radio Magazinu poslušajte intervju sa profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Nenadom Zakošekom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Zakošek komentariše analizu pod nazivom Demokratije i vanredno stanje, odgovor na korona krizu na Zapadnom Balkanu, u Hrvatskoj i Sloveniji, koju je objavila nemačka fondacija Friedrich Ebert Stiftung. Strah je razlog zbog kog i u regiji Zapadnog Balkana jača uloga državne moći, kao i snaga vladajućih političkih partija, ocenjuje Zakošek. Razgovarao Miloš Teodorović.
Govorite o tom kontekstu da smo se našli u situaciji u kojoj je reč stručnjaka bitnija od reč političara i da je to očigledno. Da li mislite, na primer, i sada ću se već pozvati na nalaze iz vaše analize, da primjeri Albanije i Srbije, na primjer, to pokazuju? Vaš saradnik u Albaniji, Ajran Dirmiši, na primjer, sugeriše da je tamošnji ministar prosvete jednu školu koja je zatvorena optužio za širenje panike, a u Srbiji smo, na primjer, gledali da jedan od eksperata iz kriznog štaba poziva žene da šopinguju u Milanu u trenutku kad je Milano najpogođeniji koronavirus krizom. Da li ovo što sada gledamo, potpuno suprotnu sliku, obe države su preduzele vrlo oštre mere, predstavlja priznanje tih lidera koji su označeni kao populisti da su pogrešili?
Pa ne, ja bih rekao da imamo jedan drugi mehanizam ovdje na djelu i zapravo ova dva primjera koje ste spomenuli, a riječ je zapravo upravo o Srbiji i Albaniji, koji imaju gotovo najdrastičnije mjere, budući da su uvele ovaj opći policijski sat i zabranu izlaska ili imaju i za neke specifične, onda još dodatne mjere za specifične skupine stanovnika, ja bih rekao da je to konsekvencija upravo nesposobnosti da se osloni na prave stručnjake. Mislim, je li riječ, jel se zove taj ovaj gospodin i liječnik, jel Nedeljković ili kako se zove taj liječnik u Srbiji, mislim, on je demonstrirao svoju opću neinformiranost, a rekao bih i nekompetentnost. Znači, politika prvo ima obavezu da pronađe prave stručnjake, naravno nikad nemamo samo jedan glas i uvijek moramo imati jedan spektar nekoliko pristupa i mišljenja, i onda je recimo već tu odgovornost političara da odaberu ili pronađu način da se onda neki stručni konsenzus.
Ali da li to što su na kraju preduzeli mere, upravo one kojih je pozivala struka, ponovit ću, predstavlja znak njihovog prećutnog priznanja greške?
Ne, ja se ne slažem. Gledajte, uvođenje policijskog sata je po mom sudu potpuno nepotrebno. Dakle, ja bih rekao represivna reakcija je rezultat na prvobitno nesnalaženje, odnosno u slučaju Srbije opasnost je omalovažavana vrlo slično kao što je to Trump radio, sjećate se, isto je govorio, nije govorio da je to najsmješniji virus, ali je govorio da je to malo jača gripa ili da je čak slabije od gripe. Znači, imate točno jedan obrazac populističke reakcije. U slučaju Albanije, Rama je zapravo rekao da on mora ovako represivno reagirati i stvarno drastično, zato što zdravstveni sustav zapravo nije u Albaniji u stanju reagirati, da on mora represijom natjerati ljude da ostanu kod kuće da ne bi se napunili bolnice. Dakle, moja panca je tu, i ja ću vam, mogu primjer Hrvatske, dakle, po mom sudu, poći da smo imali unaprijed postavljen sistem javnozdravstveni, kako reagirati na pandemijske situacije, moglo se odmah točno znati, dakle, šta radi politika, koje odluke donosi politika, koje ovlasti prenosi na stručnjake, i u osnovi većina mjera koje su poduzete počivaju na samodisciplini, slično u Njemačkoj. Dakle, nema represivnih mjera. Znači, ono što stručnjaci propisuju u Hrvatskoj, u najgorem slučaju, ako to prekršite, možete neku globu platiti, jel? Ne, dakle, to je prekršena kazna, mislim, nešto slično se čini, mislim, u Njemačkoj može desiti, ali dakle, vi imate, koliko ja znam, u Srbiji, u Albaniji, kaznenu odgovornost i ljudi mogu u zatvoru završiti. Dakle, to bih rekao je upravo ovaj drugi ekstrem koji po mom sudu je proizašao iz prvobitnog ne uvažavanja ili nepronalaženja pravih stručnjaka. Dakle.
Hrvatska je tako ostala na evropskoj agendi, a da li na drugoj strani, ako ih već poredimo, su Srbija i Albanija u ovoj praksi tokom pandemije zapravo promenile stranu, ili izvodim pogrešan zaključak?
Ne, ne, to je, ja bih rekao, to je dakle logičan slijed populističke reakcije, pri čemu ne znam dovoljno o Albaniji, ne, dakle nisam siguran, ali kod Srbije sigurno. Mene je začudilo koliko paralela ima recimo između reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa i reakcije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, točno se vidi, dakle, od omalovažavanja preko panike u jednom trenutku, onda reakcije u osnovi drastične, s time da u američkom slučaju naravno imamo još i federaciju, pa nije moguće da samo sa savezne razine i onda imamo u osnovi sukob između guvernera pojedinih država i Trumpa, dok u slučaju Srbije onda imamo ovaj otklon prema drugom ekstremu. Ali evo da vam, znači, taj odnos bih ja naprosto sveo dakle na opet jednu dilemu koju moraju političari razriješiti, a to je, znači, samo disciplina ili represija. Dakle, ili ćemo računati na to da uvjerimo da, dakle, pravim argumentima možemo doprijeti do građana, da ih uvjerimo da moraju biti samodisciplinirani, znači ostanite kod kuće, recimo u Hrvatskoj stalno, mislim vjerujem i u Srbiji i drugdje, što god otvorite na televiziji uvijek je gore poruka ostajemo doma ili ovako nešto. Znači, ako ta poruka, ako građani prihvate to kao legitimno, mislim da su spremni dobrovoljno se toga pridržavati. Mislim, jedan drugi problem, recimo...
Vaše saradnice u ovoj analizi iz Srbije, Pepavac i Tamara Branković, upravo podcrtavaju te, da tako kažem, specifičnosti srpskog modela u pandemiji, ali i konstatuju, one citiraju istraživanje Ipsos Strategic Marketinga, po kojem vladajuće snage u ovim okolnostima imaju 90% podrške. Šta nas to uči u srpskom društvu? Da li je strah toliko utemeljen da javnost priziva snažnu državu?
Da, ja se slažem, naravno, svjestan sam toga, isto i neke ankete u Hrvatskoj pokazuju isto visok podršku za ovu politiku koja nije toliko represivna. Ne, ja mislim da je riječ o reakciji straha. Dakle, imate opet dvije strane. Dakle, s jedne strane, budući da nije javnost u Srbiji ili društvo nije bilo, mu nije ponuđeno dakle jedan blaži oblik u kojem bi samo disciplina bila važnija, kad je zapravo došlo do naglog širenja zaraze. Mislim, koliko sam stvarno sam nastojao pratiti, gledao sam, dosta sam čitao ove neke online medije u Srbiji, i to je došlo do poput onog šumskog požara, se odjednom počelo širiti sa ulaskom u staračke domove, sa stvarno drastičnim povećanje broja, onda su ljudi, znači, zbog straha spremni podržati i represivne mjere, budući da nisu upoznali drugi model. A onda drugo imate usmjeravanje agresije prema određenim, ta reakcija se i u Hrvatskoj može zamijetiti. To je u takvoj situaciji, onda odjednom osjećate bijes prema onima koji krše i ono, ljudi su spremni podržati najrepresivnije mjere protiv sad onih koji se ne pridržavaju tih mjera, koji krše recimo u srpskom slučaju policijski sat ili zabranu izlaska, u hrvatskom slučaju te mjere samoizolacije. U osnovi, mnogi ljudi su zapravo trebali sami sebe nadzirati, mislim da ima oko 20.000 ljudi u Hrvatskoj koji su u samoizolaciji, znači oni su kontakti dokazano zaraženih osoba, ali još virus nije kod njih dokazan, međutim moraju 14 dana provesti u samoizolaciji. Sad uveden je jedan sustav u kojem ako želite ograničenja kretanja, i onda su ljudi morali zatražiti od nekih stožera civilne zaštite ili od svog poslodavca dozvolu da idu iz jedne općine u drugu, i onda se ispostavilo da jedno 20% ovih koji zapravo se ne bi smjeli kretati su ipak zatražili te dozvole, ili isto tako u apotekama, dakle u ljekarnama ste morali doći sa svojim identifikacijskim brojem, i onda su isto tako apotekarke utvrdile da javlja se jedan dio ljudi koji su zapravo morali biti strogo u izolaciji. I onda se javlja u agresivnost kod građana prema tim koji krše ta pravila. Mislim, to sam isto, mislim, kao jednu paralelu.
A kako pokačite to, i to se pominje u izveštajima u kontekstu različitih država, ali ponovo posebno u slučaju Srbije, ta glorifikacija pre svega pomoći koja je stigla iz Kine, pa i iz Rusije, pri čemu se potpuno zanemaruje kontekst da Evropska unija za Zapadni Balkan izdvojila 410 miliona evra, dok za ono što je stiglo iz Kine i Rusije zapravo nije moguće, barem u ovom trenutku, utvrditi da li je pomoć ili je plaćeno ili je pozajmice ili šta.
Da, znači kad smo se sada, ja bih rekao, ono neki način osvrnuli na ove glavne modele, znači imamo ili model od početka pronalaženja pravog stručnog sistema koji će se koji će stalno reagirati vrlo brzo na situaciju i građanima slati prave poruke, ili ovaj represivni sistem, uz to idu i oblici komunikacije, jel? Tu opet vidimo, mislim, koliko sam pratio i koliko se može vidjeti, dakle tu znači od Donalda Trumpa do Aleksandra Vučića, znači neki akteri, populistički akteri, upravo sebe žele staviti u prvi plan. Dakle, oni sebe gotovo u nekakvog super sada aktera pozicioniraju, oni kontroliraju kontakte sa stručnjacima, oni će se žrtvovati, oni će međutim biti nemilosrdni u provedbi represije ako treba, i u konačnici onda i to je odabir ovih informacija koje će prezentirati. Ja se slažem potpuno da je riječ o jednoj manipulativnoj, ja bih rekao, perspektivi gdje se samo neki oblici potpore ili čak samo mogućnosti. Mislim, i Hrvatska se suočila s time da nema gdje kupiti određenu opremu, osobito maske i zaštitna odijela i rukavice, i Hrvatska svaki tjedan iz Šangaja dobiva jedan avion te opreme. Ali ne dobiva, nego to kupuje, naravno.
Baš bih vas zamolio da napravite paralelu. Kako se ta informacija tretira u Hrvatskoj, a kako, na primjer, u Srbiji, u nekim delovima Bosne i Hercegovine i slično? Napravite, molim vas, paralelu.
Pa ja nemam dovoljno, naravno, uvida, koliko sam vidio iz ovih, naravno, izvještaja koje su kolegice i kolege napisale, moj dojam da, dakle, negdje je to marginalno. Ne ističe se uopće sad važnost te neke međunarodne pomoći ili čak ne samo ne pomoći, u hrvatskom slučaju nije reći o pomoći, važnije će s Hrvatskoj biti ekonomska pomoć za izlazak iz krize, ali ni to se za sad ne apostrofira previše. I s druge strane, to bi bio model Srbije, gdje se onda dobri odnosi sa kao nekim prijateljskim državama osobito naglašavaju. Ja bih rekao da je to, jel, nemam se točno pred očima kako je to u svakoj od pojedinih država. Sigurno, mislim, ima nešto razočarenje u Europsku uniju, ali vjerojatno i zbog krivih očekivanja, jer Europska unija je stvarno jedan komplicirani mehanizam i ne može na jednak način, prvo ne može donositi odluke tako brzo, a drugo, mi doista u nabavci neke opreme ovisimo o Kini. Mislim, to je sad Europska unija vidjela, da neka oprema ili neke supstance za neke lijekove se sve ili u Kini ili u Indiji proizvode, i u osnovi je recimo Europa izgubila neku suverenost tu i zapravo ovisimo o tome. Ali evo, recimo, u Hrvatskoj se raspravlja o tim odnosima i o toj ranjivosti Europe, ali mislim, nema nikakve glorifikacije. Ne znam sad šta bih rekao za, čini mi se da se možda na neki način, da jedan drugi srpski prijatelj, a to je Rusija, našao malo u jednoj situaciji gdje mora onda se sada nadmetati sa Kinom, pa su onda, koliko sam shvatio, onda i Rusi počeli slati neku svoju opremu. Znači, tu je ta jedna tipična sad situacija koja neko vrijeme već u Srbiji traje, da je znači jako nekako se taj specifičan geopolitički položaj Srbije ističe, to predsjednik Srbije očito želi stvoriti dojam da on jako dobro s time se nosi i iskorištava to na korist Srbije, ali ja bih doista izrazio duboku skepsu prema tome. Meni se čini da bi recimo jedan jednoznačan kurs prema recimo članstvu u Europskoj uniji mnogo više koristio Srbiji nego ovako tobožnje igranje na više, da tako kažem, ili sjedanje na više stolica. Mislim, u konačnici, evo upravo vi ste spomenuli, da kad se gleda stvarna vrijednost i recimo one neke potencijalne pomoći koje i ekonomski i za razne svrhe Srbija može dobiti, sigurno može mnogo više dobiti od Europske unije nego što je vrijednost ovoga što Kina može. Međutim, kao što sam spomenuo, Kina je u nekim sada segmentima proizvodnje zaštitne opreme i lijekova naprosto jedina u ovom trenutku zemlja uopće koja ima neke viškove i koja može to dostaviti. Ali međutim, nažalost, uvijek ima i neke svoje geostrateške ili političke interese. Mi znamo da je Kina i u Italiju slala svoju svoju neku pomoć, ili mislim da je čak i Rusija slala. Znači, nikad nažalost to nije i bez neke računice.
Ono što je iznenađujuće u analizi, a što podlači vaš kolega koji je posmatrao Sloveniju, Igor Lukšić, jeste narativ koji je došao od tamošnjih vladajućih elita, pa je premijer Janez Janša optuživao izbeglice, Đorđa Soroša, prethodnu vladu, pazite i komuniste za ono što se događa sa koronavirusom. Kakva je to, kako bismo definisali, šta učimo o Sloveniji i o njenim političkim elitama na osnovu ovoga?
Sad dolazi još jedan dodatni moment. Znači, ovo je apsolutno, dakle, kriza koja je gotovo simultano se pojavila barem u Europi, jer mali su razlike od nekoliko dana kad je virus stigao u koju zemlju i došlo je do drastičnih tih promjena. I onda rekao sam, znači svaka država imala neku drugu političku situaciju. Recimo, Slovenija je imala taman promjenu vlade, ne? I oni su, njima je još vlada Marjana Šarica poduzela prve mjere. I onda smo imali pad te vlade i zapravo formiranje nove koalicije u parlamentu bez izbora. Mislim, sad je i problem kako organizirati izbore. I zapravo strategija novog premijera Janeza Janše je da, mislim, mijenja zapravo način političkog govora, a jedna od njegovih teza je koju on nastoji promovirati, vidimo da je to do Vijeća Europe dospjelo, je da zapravo su mediji u Sloveniji pod kontrolom još uvijek komunistički koke duboke države, ili ne znam točno kako on to zove, dakle određenih struktura koje su navodno povezane sa UDBOM, sa komunističkom partijom ili savezom komunista, i onda znači, budući da su novinari kritizirali neke poteze njegove vlade, onda je on, a nažalost imamo još jedan drugi fenomen, to duše postoji i u Mađarskoj i u Srbiji, a i u Sloveniji, a to je da imate onda neke medije koji su izrazito pristrani i bliski vlasti. U ovom slučaju čak i nisu u Sloveniji bili bliski vlasti, nego su baš bliski Janezu Janši. Znači, to su privatne novine i privatne televizijske stanice koje su u vlasništvu privatnih vlasnika koji su politički bliski jednoj političkoj opciji. To Orban radi u Mađarskoj, to je već jako dobro poznato, i on je nastojao apsolutno razoriti sve utjecajne medije koje nisu pod njegovom kontrolom, i sada to možemo vidjeti u Sloveniji, i evo, to vam je rezultat. Onda Janša se sad svađa sa medijima i nastoji ih prikazati kao pristrane, jer je riječ o interesima nekih grupa koje još od komunizma postoje u Sloveniji. Međutim, moj dojam je, kako je slušao sam jedan komentar jednog slovenskog kolege novinara, da je to sve jako amaterski izvedeno. Ne?
Da,
to nije baš bilo uvjerljivo, i zapravo se blamirao, ne? Janša u Europi. Mi se slao je onaj jedan dopis, onda se kasnije, onda ne znam koga su optužili da je poslao taj dopis u Vijeće Europe, jer naravno to je ispao skandal, ne, naravno, optuživati novine i medije za to da udbaši njih kontroliraju. Mislim, ko to može danas vjerovati?
Porazgovorimo malo o Sjevernoj Makedoniji. Iz vaše analize sam saznao, vaš kolega Nenad Marković to podlači, da je Turska posle Evropske unije država koja je najviše donirala makedonski sistem. Može li se na taj način izgraditi, tako da kažem, politički imidž jedne države u drugoj?
Nedvojbeno. Ja, dakle, naravno, očekio bi naravno da je možda Turska, što, ako se ne varam, nije spominjano u tekstu u Bosni i Hercegovini. Znamo da je Turska ima i vrlo jaku prisutnost u Bosni i Hercegovini, ili barem u bošnjačkom dijelu. Naravno, mislim, samo opet svaka država je, i to su te razlike sada. Znači, spomenuli smo neke sličnosti, ali svaka je u nekoj drugačijem položaju. Mislim, za države članice Europske unije poput Hrvatske i Slovenije naprosto nema smisla na taj način, da tako kažem, se nastojati različite vanjske sponzore i prijatelje privući, jer naprosto niko zapravo ne može doista se mjeriti sa onime što Europska unija može primiti. Ali za ove druge države Zapadnog Balkana koje su ili u procesu pristupanja ili pregovora, ili čak i nisu još uopće, poput, evo sad očekujemo da Sjeverna Makedonija otpočne te pregovore, to je zanimljivo, jel, za sve moguće aktere, a znamo da Turska ima ambicije da na prostorima, dakle, nekadašnjeg Otomanskog carstva ostvari prisutnost, i sigurno, iako Turska ima jako loše, koliko sam sad vidio rezultate trenutno što se tiče širenja virusa i broja mrtvih, ona očito nastoji i ipak i u regiji, pa evo vidimo i u Sjevernoj Makedoniji svojim evo, nekim gestama pomoći, slanjem određene opreme, svakako naglasiti svoj interes i želi, a u javnosti, osobito ako se to onda naglasi u medijima ili ako određene političke snage naglase tu vrstu pomoći, onda to može određeni utjecaj ostvariti. Ali opet i u Makedoniji imate opet novu specifičnu situaciju da imate vladu u osnovi, tehničku vladu ili mogli bismo reći vladu u ostavci. Zoran Zaev je nakon što je raspisao izbore koji se sad ne mogu provesti zbog pandemije, zapravo se povukao i znači tehnička vlada u kojoj je i opozicija dobila dva ministarska portfelja. Evo, znači imamo znači vrlo različite konstelacije. Pa znamo da su i u Srbiji bili zakazani izbori koji su
na kraju za izbore. To je jako bitno pitanje, ali vratite se, pomenuli ste Bosnu i Hercegovinu. Tamo se desilo ono što se još nije desilo u regiji. Naime, prva sudska odluka o kršenju ljudskih prava stigla je od Ustavnog suda u Federaciji BiH. Ustavni sud je procenio da je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite dve naredbe od marta 2020. godine, kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, prekršeno pravo na slobodu. Kako gledate na ovu odluku? Da li je ovo signal da unutar sistema postoje profesionalci koji sa skepsom i zabrinutošću gledaju na jačanje države? I da li je Federacija BiH, odnosno BiH, zbog svoje unutrašnje složenosti uopšte dobar primjer za to?
Mislim, Bosna i Hercegovina je jako zanimljiv primjer iz niza razloga, jer na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je u tako kompliciranom, kompleksnom sustavu vlasti učinkovita reakcija na situaciju pandemije nemoguća. I da se ne može očekivati niti da recimo neki elementi pravne države funkcioniraju. No, evo, upravo s obzirom na ovu odluku prvo štaba civilne zaštite, a onda sudsku reakciju, u usporedbi sa Srbijom, dakle, ja sam isto uvjeren da je apsolutno, dakle, jedna vrsta diskriminacije odluka Vučićeva, ili ne znam točno ko je to u Srbiji u konačnici proglasio, da se ljudima starijim od 65 godina apsolutno zabranjuje izlazak. Mislim, to je užasno, prvo diskriminatorno, to je kršenje nepotrebno ljudskih prava, ali evo, u Srbiji nema institucionalne mogućnosti da sudske instance ponište tu Vučićevu odluku ili odluku vlade, jer naprosto sudstvo Srbije je potpuno ovisno, a u ovom pomalo institucionalnom kaosu koji postoji u Bosni i Hercegovini, moguće je da određene institucije zapravo ipak relativno neovisno funkcioniraju i da dođe do takvih znači oblika zaštite temeljnih ljudskih prava. Tako da mene je to ugodno iznenadilo, evo, mogu stvarno priznati da nisam očekivao, ali nešto me još drugo iznenadilo, evo, baš je, mislim, jučer ili prekjučer Žarko Puhovski to spomenuo na svom komentaru u medijima. Bosna izvrsno stoji, Bosna i Hercegovina ima jako dobre rezultate u suzbijanju virusa. Dakle, znači vi možete čak i u institucionalno, dakle, neuređenom okruženju, ako nema dominantnih autoritarnih ili populističkih aktera, a to ne, mislim, problem Bosne nije populizam, nego korupcija, klijentelizam i nacionalizam, jel? Ali u ovom slučaju
o delu BiH govorite, ukoliko govorite o federaciji, ali s druge strane, ukoliko govorite o Republici Srpskoj, imamo elemente populizma i vrlo centralizovane vlasti koje opet dale jedan, da tako kažem, jasan jedinstven odgovor na pandemiju. Imamo modela u Bosni, zar ne?
Ja imam tu sad jedan malo drugačiji pristup. Ja ove oblike nacionalizma koji postoje u Bosni i koje su nekad dominantni, kao recimo Dodikov nacionalizam, ne bih zvao populizmom. Ovaj populizam su fenomeni u kojima znači se zagovara mobilizacija protiv elita. Mislim, to je nije važno u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je još uvijek parola Srbi na okup, branimo interese da nas ovi drugi ne nadglasaju i tako dalje. A to onda nije populizam. To je klasični nacionalizam, znate, Ali i čak i Republika Srpska dobro funkcionira, koliko sam vidio. Dakle, tako da, znači i u federaciji, a i čak i ima nešto kooperacije između Federacije i Republike Srpske, tako da, evo, dakle, Bosna i Hercegovina su začuđujuće u ovoj situaciji, naravno, i s obzirom na to da imaju manje resursa i manje opreme, da je možda zdravstveni sistem ono više stradao odlascima ljudi, liječnika i medicinskog osoblja, pa svejedno imamo relativno dobru reakciju. Ja bih rekao, evo, usporedbi naravno sa Srbijom, gdje je, mislim, da će čitav niz parametra je mnogo lošiji nego u Bosni i Hercegovini.
Osvrnite se, molim vas, imamo vrlo konfuzne prilike na Kosovu, tamo je usred pandemije, globalne pandemije, pala i vlada Aljbina Kurtija, između ostalog zbog toga i što je odbijao da uvede vanredno stanje na državnom nivou, ali je onda doneo niz odluka koje su dovele Kosovu u poziciju da ima skoro strožije ograničenja po građane i dosta komplikovana nego neke druge države. Da li je on zapravo uradio isto što i Albanija i Srbija, na primjer, samo je to drugačije nazvao?
E, znači, vi imate nekad institucionalne konstelacije ili institucionalne strukture u kojima se ključnim akterima nije u interesu proglasiti izvanredno stanje. Zato što, mislim, u slučaju Kosova, mi znamo da imamo između Kurtija i Tačija, imamo sukob. I u slučaju proglašenja izvanrednog stanja, predsjednik države dobiva veće ovlasti, a premijer se mora zapravo ograničiti. I zato, to nije slučaj u Hrvatskoj, ali i u Hrvatskoj nije vlada razmatrala uvođenje izvanrednog stanja, jer se to ono može proglasiti samo u parlamentu i dvotrećinskom većinom, a vlada je htjela izbjeći tu debatu, pa sada mjere donosi sve običnom većinom, ali oni ipak idu kroz parlament. U kosovskom slučaju prvo imamo politički sukob između premijera i predsjednika države, imamo neriješenu situaciju, zapravo imamo vrlo, vrlo, vrlo nestabilne te političke odnose. Drugo, imamo nedovoljno izgrađene strukture javnog zdravstva, koje bi trebale same nekom svojom logom. Recimo, čini mi se da tu Bosna i Hercegovina bolje stoji, ali da to je problem Kosova, što su te strukture, čini se, sasvim razorene, ali oni moraju ad hoc sad stvara, dok u nizu ovih država, u Bosni imate još tradiciju još iz socijalističkog vremena, da su neke, recimo, ovi zavodi za javno zdravstvo pod različitim imenima od Slovenije, evo, čini mi se do Bosne i Hercegovine i čak Makedonije, su opstali još iz socijalističkog vremena, a to je jedan model koji je dosta uspješan, i kad vi gledate čisto statističke podatke, u većini država je su zapravo raširenost pandemije, dakle, virusa manja, dakle, kad gledamo postotak stanovništva ili broj zaraženih na milion stanovnika ili broj mrtvih, puno su bolji rezultati nego, recimo, u zapadnoj Europi. Tako da, evo, znači, što se Kosova tiče, imate, znači, politički sukob između ključnih aktera i imate neizgrađene strukture javnog zdravstva. Kosovo naprosto nije moglo imati taj kontinuitet još iz socijalističkog razdoblja zbog niza razloga, i onda imate, da, onda se reagira represivno, jel, onda se jedina, a slično i u Albaniji zapravo.
Kakve su posljedice takvog stanja po društvenu klimu? Vaš saradnik koji je radio analizu o Kosovu, Besaka Bašir Rana, i konstatuje da su građani Kosova na sve to živjeli sad već dve decenije u složenim političkim okolnostima koje su učinili ranjivim, pre svega zbog osnovnog pitanja bezbednosti. Kakve su posljedice ove pandemije i sa njom uvezani politički posljedica po društvenu klimu na Kosovu?
Mislim, meni je teško to procijeniti, jer mi je teško zamisliti kako izgleda zapravo dinamika u jednom društvu koje je stalno na rubu izvanrednog stanja. Jel, tako ja doživljavam situaciju u Kosovu, koja se ne može normalizirati iz niza razloga, od toga da mislim, je imala vrlo traumatični put do osamostaljenja, preko toga da zapravo nema međunarodnog priznanja i ne može još uvijek postati članicom važnih međunarodnih organizacija, do unutrašnje nestabilnosti i očito, ja bih rekao, u konačnici i sukobljenosti raznih političkih opcija koje zapravo nemaju neku jasnu sliku kakvu budućnost Kosova žele.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Nenad Zakošek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina, a sve informacije možete pratiti i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.